Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετάμε στο Άγιο Ευλογημένο και Ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα βάλει χαρά μας στην καρδιά μας, θα μας δυναμώσει, γιατί πάντοτε ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός ο οποίος μας στηρίζει και μας ενισχύει και δίνει χαρά μέσα σε έναν κόσμο θλιμμένο και ταλαιπωρημένο και γεμάτο αδιέξοδα. Όμως με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν μόνο λεωφόροι, πνευματικές, ευλογημένες και τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν για αυτούς οι οποίοι αγαπούν τον Κύριο. Σήμερα το βράδυ, κοντά μου ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, και σήμερα δεν μπόρεσε γιατί έχει μια υποχρέωση οικογενειακή, αλλά πιστεύω από την άλλη φορά θα είναι κοντά μας, στέλνει την αγάπη του στους αγαπητούς σας ακροατές. Δημήτρη, σε καλησπέριζω.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, όπως και πάντοτε, που είναι κοντά μας και σήμερα πιστεύουμε αυτές οι δύο ώρες θα είναι ευλογημένες με την παρουσία του. Γιατί κάθε φορά που ασχολούμαστε με το λόγο του Κυρίου, οποιοδήποτε πτυχή και πλευρά και αν κοιτάξουμε, όπως αυτή η εκπομπή κοιτάει μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, πιστεύουμε ότι πάντα είναι αγαθό και ευλογημένο και έχει καρπό πολύ. Υπενθυμίζουμε και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής www.christianity.pavlascience.gr, στο οποίο μέσα site έχουμε με ένα μεγάλο μέρος του υλικού αλλά και τις παλιότερες εκπομπές. Εκκρεμούν αυτή την περίοδο οι δύο τελευταίες εκπομπές του Μαΐου, οι οποίες δεν έχουν ανέβει ακόμα, αλλά μαζί με τη σημερινή θα ανέβουν εντός της επόμενης εβδομάδας.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς αρχίζουμε την εκπομπή μας, τιμάμε το λόγο του Κυρίου μας όπως πάντοτε και θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ. Είναι στη σελίδα 492, από το κεφάλαιο ΙΒ, είναι το 12 κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 7 μέχρι και το εδάφιο 11. 7 λοιπόν μέχρι και το εδάφιο 11, σελίδα 492, κατά τις γραφές, κατά απόδοση νεοφύτου Βάμβα, και θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ. «Αλλά ερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει, και τα πετεινά του ουρανού και θέλουσι σε απαγγείλει. Ή λάλησον προς την γην και θέλει σε διδάξει, και οι χθίες της θαλάσσης θέλουσι σε διηγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα, εν τη χειρή του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός». Ένα από τα αρχαιότερα βιβλία της ιστορίας, γραμμένο περίπου το 2000 π.Χ., το βιβλίο του Ιώβ, έρχεται αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο ο ίδιος ο λόγος του Θεού μιλάει, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίκαιος, ευθύς, άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και στον οποίο επέτρεψε ο Θεός με μεγάλη δοκιμασία, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Και εδώ αυτός ο άνθρωπος διαλέγεται με τους άθλιους παρηγορητές, οι οποίοι έχουν έρθει να τον παρηγορήσουν. Και εκείνος λέει: «Τα ξέρω αυτά όλα. Γνωρίζω ότι η φύση γύρω μας μιλάει για αυτόν τον Δημιουργό, ο οποίος είναι άγιος, μεγάλος, δυνατός. Αλλά εγώ υποφέρω όμως. Είμαι σε στεναχώρια, είμαι σε θλίψη, είμαι σε ασθένεια». Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν εκείνος ήταν σε απορία, πόσο περισσότερο εμείς σήμερα, ο κόσμος ο οποίος είναι σε αδιέξοδα, σε ταλαιπωρίες, σε θλίψη, και θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το διπορικό των σκέψεων του Ιώβ, ο οποίος μέσα από όλα αυτά έχθε να τον πληροφορήσει ο Κύριος και να του πει ότι υπάρχει μια οδός η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έχεις εσύ, η οποία είναι η δικαιοσύνη σου των έργων. Υπάρχει η οδός της δικαιοσύνης, την οποία δίνει ο Κύριος με τη χάρη του, δια της πίστεως σε ένα μεσίτη. Έψαχνε να βρει ένα μεσίτη ο Ιώβ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να στρέψουν τα μάτια μας αυτό το οποίο λέει σήμερα το βράδυ σε όλους μας ο Ιώβ. Ερώτησε, λέει τώρα, τα ζώα. Δηλαδή να ρωτήσει ο άνθρωπος τον άλογο κόσμο, τα άλογα, την άλογη φύση, τα ζώα. Και θέλουσε διδάξει. Και πράγματι θα στραφούμε και θα στρέψουμε τα μάτια μας σε μερικά παραδείγματα να δούμε πόσο αναπολόγητος είναι ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη γνώση θα έπρεπε να έχει ανοίξει η καρδιά του και να παραδέχεται και να εννοεί ότι υπάρχει αυτός ο Δημιουργός, ο προσωπικός, ο οποίος φροντίζει, προνοεί. Θα δούμε λοιπόν μηνύματα μέσα από τη φύση, τα οποία σήμερα έχει επανακαλύψει η τεχνολογία και τα οποία αφήνουν άναυδους και τους πιο τολμηρούς και επιδέξιους επιστήμονες και τα οποία μιλούν για το Δημιουργό. Τα ζώα, τα πετεινά, λάλησον προς την γη, θα σε διδάξει. Οι ιχθύες της θαλάσσης, θα μιλήσουμε και για τα ψάρια. Τι εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρη του Κυρίου έκαμε ταύτα. Άρα υπάρχει πληροφορία μέσα στη φύση, η οποία είναι ο πρώτος κήρυκας. Ο πρώτος κήρυκας, ο οποίος φωνάζει και λέει ότι υπάρχει ο Δημιουργός, είναι το σύμπαν, είναι ο κόσμος, είναι η δημιουργία. Ο δεύτερος κήρυκας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η συνείδησή μας που έχει βάλει μέσα ο Κύριος για να γνωρίζουμε το καλό και το κακό. Και ο τρίτος και μεγαλύτερος κήρυκας, η απόλυτη αποκάλυψη, είναι ο λόγος του Άγιος. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα θα σκύψουμε να δούμε πόσο φωνάζουν αυτά τα ζώα, τα πετεινά, τα ιχθύες, το περιβάλλον. Γιατί? Για να τον εμπιστευτούμε. Το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Να τον εμπιστευτούμε, είναι αυτός ο οποίος βαθέτει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του και να έχουμε ειρήνη και χαρά δια της επιγνώσεώς του. Αυτό λοιπόν είναι το στίγμα της εκπομπής, το σημερινής, και θα δούμε την δόξα του Θεού μέσα από τα θαύματα της δημιουργίας. Δημήτρη, σε καλησπέριζω.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για το σημερινό θέμα. Είναι ένα θέμα που και εγώ προσωπικά έτσι χρόνια το έχω στο μυαλό μου. Μπορούσα να πω και από τις αρχές που αρχίσαμε τη συγκεκριμένη εκπομπή πριν από 9-10 χρόνια. Μάλιστα, έχω εδώ φυλάξει ένα φυλάδιο το οποίο είχε πέσει στα χέρια μου όντας φοιτητής πριν από περίπου 15 χρόνια και το διάβασα πραγματικά και σαν τίτλο έχει «Ποιος τα έκανε πρώτα». Και αναφέρεται σε διάφορες τεχνολογίες που σήμερα απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στα σπίτια μας, είτε στην αεροπορία, είτε στις μεταφορές, τα πάντα, τα οποία όμως η τεχνολογία αυτή υπάρχει εξ αρχής, είτε στο φυτικό είτε στο ζωικό βασίλειο. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ο οποίος λέγεται βιομιμητική.
Μάλιστα.
Στα αγγλικά λέγεται biomimetics, ο οποίος έχει άνθηση και στην χώρα μας. Μάλιστα, στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημίας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ίδρυμα Ερευνών ασχολούνται πάρα πολύ με τον εν λόγω κλάδο. Τι είναι τώρα η βιομιμητική? Η βιομιμητική είναι η προσπάθεια να μεταφέρουμε πρότυπα από τον βιολογικό στο μηχανικό κόσμο. Δηλαδή, οι επιστήμονες παρατηρούν τον βιολογικό κόσμο και προσπαθούν να αντιγράψουν πράγματα που υπάρχουν στη φύση και να τα φέρουν και να τα εφαρμόσουν μηχανικά στην καθημερινότητά μας. Διαβάζω από μια συνέντευξη που είχε πάρει μια δημοσιογράφος της ελευθεροτυπίας από τον διευθυντή του Ινστιτούτο, κύριο διδάκτορ Αριστοτέλη Ξενάκη, ο οποίος εν πολλής άλλης αναφέρει διάφορα χαρακτηριστικά που έχουμε αντιγράψει από τη φύση και λέει παραδείγματα αποτελούν η χρήση υπερήχων από τις νυχτερίδες προκειμένου να προσδιορίσουν τα εμπόδια το χρησιμοποιούν τα πλοία, είναι και άλλα αντικείμενα πάρα πολλά που είναι το σόναρ, το γνωστό, το μαγνητικό ένστικτο των αποδημητικών πουλιών που θυμίζει την πλοήγηση με πηξίδα, οι αισθητήρες θερμότητας που χρησιμοποιούν οι κροταλίες για να εντοπίσουν το θύραμά τους. Ξέρουμε όλοι για τους αισθητήρες υπερήθρων που υπάρχουν από τις πιο απλές εφαρμογές μέχρι σύνθετες. Επίσης υπάρχουν μπογιές για εξωτερικές επιφάνειες κτηρίων με αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες που είναι εμπνευσμένες από το φύλλο του λωτού. Επίσης τα αεροδυναμικά κράνη σε ιδιαίτερα extreme sports και τεχνολογίες αιχμής που έχουν εμπνευστεί από το κεφάλι του τρυποκάριδου, τα ελαστικά των αυτοκινήτων που μιμούνται το πέλμα των ελουροειδών και άλλα πάρα πολλά. Και εμείς έτσι θα καταδυθούμε σε αυτόν τον κόσμο, τον θαυμαστό βέβαια, της φύσης, του ζωικού και φυτικού βασιλείου, και θα δούμε πραγματικά τι θαυμαστός πλούτος υπάρχει. Από τις μέλισσες, από τα αποδημητικά πουλιά, διάβαζα ένα άρθρο και θα πούμε τον τρόπο που είναι δομημένη η φωλιά, η μυρμικοφωλιά, έτσι ώστε να ερίζεται και να λειτουργεί σαν φυσικό air condition. Δηλαδή θαυμαστά πράγματα τα οποία εμείς νομίζουμε ότι εντάξει, έχουμε κάποια ζωάκια κλπ. Τα οποία κάνουν ό,τι μπορούν νομίζω ο άνθρωπος μέσα στην εξελικτική διαδικασία. Αλλά βλέπεις τόσο πολυπλοκότητα και σοφία που το μόνο που μπορείς εκείνη τη στιγμή να πεις είναι μαζί με τον Δαβίδ να φωνάξεις ότι πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία ποίησες. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Και βέβαια από αυτό το μικρόφωνο μπορούμε να πούμε ότι ενώ υπάρχουν όλα αυτά και είναι όσο ποτέ άλλοτε στον κόσμο που ζούμε και στην περίοδο που ζούμε εμφανή, όσο ποτέ άλλοτε, καθώς η επιστήμη έχει προοδεύσει, είμαστε μακάρια τη βλέπουμε. Γιατί ενώ όλοι τα παρατηρούν και τα βλέπουν και τα αντιλαμβάνουν, δεν βλέπουν. Λέει στον προφήτη Ισαΐα, βλέπεις λέει, αλλά δεν παρατηρείς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ότι μας άνοιξε τα μάτια και μπορούμε, ενώ δύο άνθρωποι, ένας πιστός και ένας άπιστος, βλέπουν το ίδιο πράγμα, ο ένας το ερμηνεύει μέσα από την εξελικτική φιλοσοφία, ο άλλος όμως σηκώνει τα χέρια, τα μάτια ψηλά και δοξάζει τον Κύριο, γιατί μέσα στη δημιουργία φανερώνεται η σοφία του Θεού, η αγάπη αλλά και η πρόνοια για όλους εμάς.
Έχουμε εδώ πέρα όμως κοντά μας τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο, νομίζω είναι στη γραμμή, Παναγιώτη μου. Είναι στη γραμμή λοιπόν ο Κώστας, ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται σταθερός συνεργάτης της εκπομπής μας και ο οποίος θα μας πει για τα σόναρ των υποβρυχίων και των πλοίων. Κώστα, είσαι στη γραμμή.
Καλησπέρα, αδερφέ Λέγο και αδερφέ Δημήτρη.
Κώστα μου, καλησπέρα. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, γιατί ήταν υποχρεώσεις μεγάλες αυτή την περίοδο, αλλά θέλουμε την εμπειρία σου από το ναυτικό.
Ωραία, καταρχήν να ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει και μιλάω στο σταθμό σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή και ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές. Λοιπόν, για το σόναρ, όντως όπως είπε ο Δημήτρης, μιμείται η τεχνολογία αυτή, αυτό που κάνουν οι χτερίδες, αυτό που κάνουν τα δελφίνια, δηλαδή εκπέμπουν κάποιο ήχο και παίρνουν την... αυτό που ακούνε μετά που χτυπάει σε κάποιο αντικείμενο και βρίσκουν που είναι ο στόχος. Κυρίως το ναυτικό, στο πολεμικό ναυτικό χρησιμοποιείται στον αυθυποβρυχιακό πόλεμο, το sonar, όπως λέγεται underwater warfare, τα ηχοπιστικά αυτά συστήματα, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σε μας, στα παθητικά και στα ενεργητικά. Τα παθητικά sonar είναι αυτά που χρησιμοποιούν τα υποβρύχια κυρίως. Δηλαδή δεν εκπέμπουν ήχο, μόνο ακούνε, για να μην γίνονται αντιληπτά.
Σωστό, μάλιστα.
Αντίστοιχα υπάρχουν και τα ενεργητικά σόναρ που εκπέμπουν κάποιο ήχο και περιμένοντας από αυτό που θα επιστρέψει, την επιστροφή του ήχου, βρίσκουν την απόσταση κάποιου στόχου που βρίσκεται και την κατεύθυνσή του. Αυτό το χρησιμοποιούν συνήθως τα πολεμικά πλοία και τα ελικόπτερα τα οποία χρησιμοποιούνται στον αυθυποβρυχιακό πόλεμο.
Μάλιστα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τους νοιάζει, δεν νοιάζει στα πλοία και στα ελικόπτερα αν θα τους εντοπίσει το υποβρύχιο, ξέρουν ότι ήδη τους έχει εντοπίσει, γι' αυτό εκπέμπουν. Ενώ τα υποβρύχια δεν εκπέμπουν, σπάνια θα εκπέμψουν, μόνο θα ακούνε. Αυτό επίσης μια άλλη εφαρμογή που έχει το σόναρ στο ναυτικό είναι στα ωκεανογραφικά πλοία τα οποία κάνουν χαρτογράφηση ακτών. Και αυτά με σόναρ κυρίως βλέπουν τις ακτές, υπολογίζουν τα βάθη, τη χαρτογραφία του βυθού και φτιάχνουν τους αντίστοιχους χάρτες. Πέρα από το σόναρ, δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο που σκέφτηκα εντωμεταξύ.
Πολύ ωραία, ναι, ναι.
Λοιπόν, πολλά πράγματα είναι που χρησιμοποιούμε, αλλά επειδή τα έχουμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας, δεν πάει πολλές φορές στο μυαλό μας ότι τα έχουμε πάρει από τη φύση. Έτσι σκέφτηκα το εξής. Στα αρχαία σκάφη, στις πυραυλακά τους, παλιότερα χρησιμοποιούσαν, όταν θέλουν να πλήξουν ένα στόχο, πηγαίνανε με γρήγορη ταχύτητα, ρίχνανε το όπλο τους, δηλαδή την τορπίλη κυρίως, και μετά κάνανε ένα παραπέτασμα καπνού. Είχαν συσκευές με καπνό, με πολύ πυκνό καπνό, ώστε το άλλο το πλοίο να μην μπορεί να τους δει. Αυτό μου θύμισε από αυτό που κάνουν τα καλαμάρια ή τα χταπόδια.
Τι ωραία.
Κάτι αντίστοιχο. Ρίχουν, δηλαδή για να μην τους δει ο εχθρός, κρύβονται μέσα στο μελάνι. Ομοίως κάνουν και τα πλοία. Και στη σημερινή εποχή βέβαια δεν το κάνουμε με καπνό, αλλά υπάρχει κάτι αντίστοιχο όταν...
Ηλεκτρονικό.
Ναι, όταν υπάρχει κάποιο κατευθυνόμενο βλήμα και έρχεται πάνω σου, κατά πάνω στο πλοίο σου, το οποίο χρησιμοποιεί κυρίως ραντάρ, δηλαδή έχει ένα ραντάρ μέσα αυτό το κατευθυνόμενο βλήμα και βρίσκει τη θέση σου και σε ακολουθεί και έρχεται πάνω σου, αυτό που κάνεις, ρίχνεις τα λεγόμενα αντίμετρα τσαφ, τα οποία δημιουργούν ψεύτικους στόχους και μπερδεύει το κατευθυνόμενο βλήμα και δεν ξέρει ποιο είναι το πλοίο. Δημιουργεί σαν να είναι πολλά πλοία.
Αγαπητέ Κώστα, αυτό είναι ηλεκτρονικής μορφής καθαρά ή είναι και μηχανικής μορφής?
Μηχανικής. Ναι, είναι μικρά φύλλα αλουμινίου σε κατάλληλο μήκος κομμένα. Μήκος λάμδα δεύτερα της εκπομπής του ραντάρ του βλήματος που σου έρχεται. Δηλαδή, άμα ξέρεις τι βλήμα σου έρχεται, που το ξέρεις αυτό, ξέρεις σε τι συχνότητα εκπέμπει, οπότε ρίχνεις τα αντίστοιχα τσαφ, ώστε να μπερδευτεί. Να δημιουργηθεί ένα νέφος. Δεν το βλέπουμε το νέφος, αλλά στις οθόνες των ραντάρ φαίνεται.
Μάλιστα.
Και στις δικές μας, αλλά και εννοείται και στο κατευθυνόμενο βλήμα, σαν να βλέπει πολλούς στόχους.
Κώστα, ναι, συγγνώμη, για συνέχεια.
Και ένα άλλο που θυμήθηκα επίσης είναι με το μιμητισμό στα ζώα, ο οποίος, ας πούμε, στα ζώα μιμητισμός συνίσταται σε δύο πράγματα. Είτε ότι γίνεται αθέατο από τον εχθρό, είτε ότι φαίνεται σαν κάτι άλλο από αυτό που είναι. Να φαίνεται δηλητηριώδες, να φαίνεται μη φαγώσιμο, να φαίνεται κάτι άλλο από αυτό που είναι. Στην πρώτη περίπτωση που γίνεται αθέατο, το χρησιμοποιούμε στα μικρά κυρίως πλοία. Το λέω στα μικρά γιατί κυρίως σε μικρά έχω υπηρετήσει, σε πυραυλακά τους, οι οποίες πηγαίνουν και αγκιστρώνονται στα βράχια. Δηλαδή πηγαίνουμε πολύ κοντά στα βράχια, δένουμε πολλές φορές πάνω σε τέτοιες θέσεις απόκρυψης. Μπορεί πολλές φορές να αλλάξουμε και το χρώμα του πλοίου, να το βάψουμε ή να ρίξουμε δίχτυα, οπότε δεν φαινόμαστε σε αυτήν την περίπτωση. Και στην άλλη περίπτωση που φαινόμαστε σαν κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, είναι το κάνουμε με φώτα παραπλάνησης για το βράδυ. Δηλαδή, ενώ τα φώτα ενός πολεμικού σκάφους είναι συγκεκριμένα και ένα άλλο πολεμικό σκάφος, άμα σε δει από μακριά, θα καταλάβει τι είσαι, βάζεις άλλα φώτα τελείως διαφορετικά. Να μοιάζεις, ας πούμε, με ψαροκάικο ή να μοιάζεις με εμπορικό πλοίο.
Μάλιστα.
Οπότε και αυτό είναι ένας τρόπος που
χρησιμοποιούμε.
Μπορούμε να πούμε ότι και στο ζωικό βασίλειο γίνεται, το κάνουμε και εμείς.
Όπως ο χαμελέον, παραδείγματος χάρη, δεν είναι, δηλαδή έχει τη δυνατότητα θαυμαστή να παίρνει την εικόνα του περιβάλλοντος.
Ναι, ακριβώς. Όπως
οπότε
αυτό
είναι παραπλάνηση. Κώστα, ξέρεις πώς καταλάβαμε το σόναρ, πώς χρησιμοποιήθηκε, πώς έγινε η ανακάλυψή του?
Το σόναρ, πώς έγινε η ανακάλυψή του, γενικά νομίζω είδε ο άνθρωπος αυτό που κάνουν οι νυχτερίδες.
Α, μπράβο. Μάλιστα, από εκεί λοιπόν.
Εκπέμπουν ήχο, γιατί οι νυχτερίδες δεν βλέπουν, εκπέμπουν ήχο και φτιάχνουν από αυτό που λαμβάνουν σαν να βλέπουν γύρω τους. Αλλά δεν είναι με την όραση, είναι με την ακοή, σαν να βλέπουν με την ακοή.
Και μου κάνει εντύπωση η ταχύτητα με την οποία κινούνται οι νυχτερίδες είναι τεράστια και η απότομη στροφή που κάνουν. Δηλαδή πρέπει η δυνατότητα που έχουν να εκπέμπουν και να αντιλαμβάνονται και να ρυθμίζουν μετά όλο το σύστημά τους είναι τρομερή.
Ναι, είναι πολύ τρομερό.
Μάλιστα σε αυτό να πω, αγαπητέ Κώστα, είχα διαβάσει ότι είχαν βάλει μέσα ένα σκοτεινό δωμάτιο το οποίο ήταν διάσπαρτο. Είχαν βάλει διάσπαρτα λεπτά σύρματα που ενώναν τους διάφορους τοίχους. Δηλαδή είχαν φτιάξει ένα πλέγμα, σκοτεινό δωμάτιο κλπ. Και αφήσαν νυχτερίδες, οι οποίες για πολλή ώρα κινιόντουσαν χωρίς καν να κουμπίσουν το πλέγμα. Και είναι τρομερό γιατί, όπως το λες τώρα, το λέω και λίγο από φυσικής πλευράς, δηλαδή εκπέμπουν αυτούς τους σύντομους κοφτούς ήχους, το ίδιο κάνουν και τα δελφίνια, το ηχητικό σήμα φεύγει και όταν βρει μια επιφάνεια ανακλάται και επιστρέφει. Πρέπει τώρα εσύ να μπορέσεις, γιατί και η νυχτερία δεν ακινείται, κινείται και εκείνη, από τη σχετική κίνηση τη δικιά σου αλλά και από το χρόνο που θα κάνει το σήμα να επιστρέψει, αλλά και από το μέρος που θα επιστρέψει, να δημιουργήσει έναν τρισδιάστατο νοερό χάρτη με τον οποίο να προσαρμόσεις τις κινήσεις των πτερυγίων σου. Ο χρόνος πρέπει σε λιγότερα από χιλιοστά του δευτερολέπτου να γίνονται όλα αυτά. Να εκπέμψει σήμα, να το λάβει, να καταλάβει το κάθε ηχητικό σήμα από πού έρχεται, να υπολογίσει την απόσταση και να προσαρμόσει τους μύες του σώματος ώστε να ελιχθεί αντίστοιχα.
Ναι, και μάλιστα να μην μπερδέψει το ένα ηχητικό σήμα, το πρώτο ας πούμε, από το επόμενο.
Σωστό.
Την αντανάκλαση του πρώτου ηχητικού σήματος που θα ρίξει από το επόμενο και από τα επόμενα. Να ξέρει το κάθε ηχητικό σήμα ότι αυτό μου δίνει αυτή την αντανάκλαση, το άλλο μου δίνει εκείνο. Δηλαδή είναι τρομερό, είναι πολύ μεγάλη, πολύ πολύπλοκη οι τέτοιοι που γίνονται, οι υπολογισμοί εκείνη τη στιγμή.
Γι' αυτό Κώστα νομίζω ότι το είχα διαβάσει, δεν είμαι σίγουρος, ότι διαδοχικά σήματα τα εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα ώστε να μπορεί να τα ξεχωρίσει μεταξύ τους. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η αντίστοιχη τεχνολογία σε πλήρη ανάπτυξη δεν νομίζω ότι υφίσταται. Δηλαδή να μπορείς να έχεις ένα αυτοπολοηγούμενο, ας πούμε. Πώς λέγονται αυτά τα ελικοπτεράκια που ανεβαίνουν, τα
drone.
Ναι. Να έχεις ένα αυτοπολοηγούμενο drone το οποίο να μπορεί να ελιχθεί τόσο γρήγορα σε ένα τόσο μικρό χώρο, δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοια τεχνολογία. Όσο καλούς και υπολογιστές να έχεις.
Δεν νομίζω να υφίσταται.
Μάλιστα, μάλιστα.
Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ο Θεός μαζί μας. Και ευχόμαστε σε λίγο να δούμε αυτόν ο οποίος μας αγάπησε, τα έφτιαξε όλα αυτά και πάνω απ' όλα έδειξε την αγάπη του, γιατί ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Κολγοθά και έχισε το αίμα του για μας. Καλό βράδυ, Θεός μαζί μας.
Αμήν, καλό βράδυ και να σε ευλογεί.
Ευχαριστούμε, Κύριε μαζί.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είδαμε ένα μικρό παράδειγμα από τα θαύματα τα οποία μας περιβάλλουν και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε τη διάνοια και την καρδιά για να βλέπουμε την αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος, όταν εξεράγει ο Φίστος ενώπιον του οποίου έκανε την απολογία του και ενώπιον του βασιλέως του Αγρίπα και της Βερνίκης, του λέει: «Μένεσαι Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν σημανία». Και του λέει: «Δεν μένω με κράτη στεφίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Δηλαδή βλέπουμε πόσο σωστός και συμπαγής και αληθινός είναι ο λογισμός του χριστιανού, ο οποίος έχει γνωρίσει την αλήθεια, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και λέει: «Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έγινε από μόνο του. Δεν μπορεί αυτή η θαυμάσια μηχανή, η οποία λέγεται νυχτερίδα, τώρα λέμε τώρα έτσι, λέμε για ένα από τα δημιουργήματα του Θεού, το οποίο είδαμε πόσο πολύπλοκη είναι η διαδικασία με την οποία εκπέμπει ήχους, τους παίρνει πίσω, τους επεξεργάζει στον εγκέφαλό του, αυτομάτως δίνει εντολή στα φτερή για να αλλάξουν διεύθυνση». Δηλαδή τι έγινε με το Δαρβίνο? Κάποια στιγμή ένα ποντίκι έγινε, απέκτησε φτερά, όπως λέει, και μετά άρχισε να εκπέμπει ήχους κατά λάθος και οι ήχοι όλο και πήγαιναν πιο πολύπλοκοι? Δηλαδή είναι κάτι πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία είναι πεδαριώδη και τα οποία ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι μωρός, ο οποίος δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Αυτά τα λέμε για να χαρούμε, διότι αυτός ο οποίος έφτιαξε όλα αυτά και τα συντηρεί, όπως τα δούμε, μας αγαπάει. Το μόνο χαρμόσυνο μήνυμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα είναι ότι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θέλει κηρυχθεί εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Σε λίγο θα έρθει αυτός που θα έχει φτιάξει όλα αυτά, θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, και η αγάπη μας και ο αγώνας μας και η αγωνία μας είναι και εμείς να βρεθούμε έτοιμοι εκείνη την ώρα να τον συναντήσουμε όπως πρέπει, μέσα στην πίστη, αλλά και η πατρίδα μας την οποία αγαπούμε, η Ελλάδα, να ακούσει πραγματικά το λόγο του Θεού, την οποία έχει τιμήσει τόσο ο Θεός, έδωσε το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, να ακούσει το λόγο του Θεού και να επιστρέψει στην αλήθεια.